Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Beograd posvećen pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo, izjavio na samitu nesvrstanih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lider takozvane islamske države uhapšen u Iraku. 5 indijskih vojnika ubijen u Kašmiru. Naučnici Imbens, Angrist i Card, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. U Srbiji sutra do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako pandemija koronavirusa utiče na mentalno zdravlje stanovništva. Neuropsihijatar Suzana Perović.
Možemo da kažemo nakon godinu i po dana da su simptomi anksioznosti, depresivnosti, posttraumatske stresne reakcije postale izraženije u smislu javljanja pacijenata kod psihijatra.
Kao i šta u širem smislu znači izgubljeni izbori premijera Češke Andreja Babiša.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Evropi povlači.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Samit povodom 60 godina od osnivanja nesvrstanih država danas se sutra održava u Beogradu, na kom po prvi put u svojstvu posmatrača učestvuje Rusija. Šta su zvaničnici danas poručili, prenosi Nevena Bogdanović.
60. godišnjicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vreme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rešenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjene Američke Države, dijela evropskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rješenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primenjeni kako 90. tako i danas, doveli su našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od nekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprko svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključ za njegov uspeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-odnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savjet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv,
iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača, to nam otvara novu šansu za saradnju u rešavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svetskih, da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet priseti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pet pripadnika indijske vojske poginulo je danas u borbi sa naoružanim pobunjenicima u indijskom delu Kašmira, saopštili su lokalni zvaničnici, a preneo AP. Do obračuna je došlo u planinskom prevoju nedaleko od linije koja odvaja Kašmir pod kontrolom Pakistana. Militanti su pucali na indijske trupe koje su bile u akciji pretrage terena i tom prilikom ubili su oficira i 4 vojnika. Pregovori indijskih i kineskih najviših vojnih zvaničnika o rešavanju situacije na liniji sporne himalajske granice prekinuti su danas, preneo je Reuters. Sukob oko teritorije u regionu Ladakh traje od prošle godine, a dve strane su do sada održale više desetina razgovora. Iračke vlasti objavile su da su uhapsile Samija Jasima, zamjenika ubijenog lidera Islamske države Abu Bakra el-Bagdadija i dugogodišnjeg operativca Al-Kaide. Irački premijer Mustafa Al-Kadimi akciju je opisao kao jednu od najtežih prekograničnih obaveštenih operacija koje su iračke snage sprovele. Irački obavešteni zvaničnici rekli su za AP da je Jasim uhapšen u stranoj zemlji i pre nekoliko dana prevezen u Irak. David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. David Card nagrađen je zbog njegovog empirijskog doprinosa ekonomiji rada, dok su Angrist i Imbens dobili priznanje za metodološki pristup analizi uzročnih odnosa, navodi se u obrazloženju odluke. Grčko ostrvo Evija pogođeno je poplavama koje je izazvala obilna kiša, koje su dovele do evakuacije desetina osoba iz poplavljenih domova na severu i puteve učinile neprohodnim. Plaže su napunjene blatom koje je skliznulo sa obližnjih planina. Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je danas Aljasku, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na dubini od 75 km. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je Havaje, saopštio je Američki geološki zavod. Potres je bio na dubini od 35 km južno od mesta na Lehu, preneo je Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Tunisu je danas imenovana nova vlada 11 nedelja nakon što je predsjednik Kais Saied smenio prethodnog premijera Hišama Mešišija, suspendovao parlament i preuzeo izvršnu vlast, što su njegovi protivnici okarakterisali kao državni udar. Premijerka Naila Buden, koja je imenovana ranije ovog mjeseca, imenovala je Taufika Sharfedina na položaj ministra unutrašnjih poslova i Samira Saida za ministra ekonomije, dok je u svom kabinetu zadržala nekoliko ministara koje je prethodno imenovao Saied kao prelazna kadrovska rješenja, preneo Reuters. Poraz premijera Češke Andreja Babiša na parlamentarnim izborima ne znači i kraj političkim turbulencijama u toj državi, čiji predsjednik je dan posle izbora završio u bolnici, pišu svjetski mediji, prenosi Miloš Teodorović.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Evropi povlači, ocenjuje New York Times. Rezultate izbora u Češkoj biće i uznemirujuća vest za Viktora Orbana, samoproglašenog lučonošu liberalne demokratije, čiju stranku Fidesz u Mađarskoj sljedeće godine čekaju izbori na kojima bi mogla da doživi poraz ako njeni protivnici održe obećanja da će formirati jedinstveni front, navodi ovaj list. Slovenački premijer Janez Janša, blizak Orbanov saradnik i kritičar liberalnih elita, koje naziva komunistima, također je u problemu pošto je rejting njegove stranke pao u anketama. Babiš se dugo držao na distanci od često zlobne, antimigratske retorike lidera Mađarske, Slovenije i Poljske, ali u nastojanju da mobiliše birače pre izbora sa ushićenjem usvojio antimigratske teme, piše New York Times, ukazujući da je sljedeći Orbanov primjer posjetio granicu sa ogradom koju je Mađarska podigla 2015. kako bi sprečila ulazak migranata iz Srbije. No da će se politička drama u Češkoj nastaviti, sugeriše agencija Reuters, navodeći da je predsjednik države Miloš Zeman u nedjelju odveden na intenzivnu intenzivnu negu u bolnicu, što je izazvalo neizvesnost u vreme kada treba da vodi političke razgovore o formiranju nove vlade. Lekari su rekli da je 77-godišnji Zeman primljen zbog komplikacija povezanih sa hroničnim stanjem, mada nisu naveli koliko je ozbiljno. U Češkoj predsjednik vodi razgovore sa partijskim liderima posle izbora kako bi se ustanovila većina. Prema ustavu, ovlašćenje da imenuje premijera prelazi na predsjednika donjeg doma ako nema predsjednika. Predsjednička kancelarija ranije saopštila da je Zeman bio bolestan i prošlog mjeseca je proveo 8 dana u bolnici. Iako je Babiš priznao da je koalicija Zajedno osvojila više glasova, on nije naznačio da prelazi u opoziciju, no je kazao: "Ako me predsjednik ovlasti, ja ću voditi razgovore o formiranju kabineta." Češka opozicija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima koji su održani u subotu. Sa prebrojenih 99,10% glasova, desničarska koalicija Zajedno i centristička koalicija Piratske partije, gradonačelnika i nezavisnih na putu su osvojile 108 od 200 mesta u parlamentu. Babišovanu bi trebalo da ima 72 poslanika, a krajnje desni SDP 20.
Ambasador Austrije u Francuskoj Mihael Linhart zamenit će na mestu šefa austrijske diplomatije Aleksandra Schallenberga, koji danas polaže zakletvu preuzimajući funkciju kancelara, saopšteno je u Beču.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvezda konzervativaca Sebastian Kurz, koji se smatrao modelom evropskog desnog centra, podneo ostavku na mesto austrijskog kancelara, pokleknuvši pred sve većim pritiskom zbog istrage o korupciji koja je do temelja potresla politički establishment zemlje, pišu svetski mediji. Ostavka austrijskog kancelara usred istrage o korupciji poslednji je dramatični zaokret u turbulentnoj karijeri lidera koji se nekada smatrao konzervativnim evropskim wunderkindom, ocenjuje Washington Post. Pritisak na kancelara rasta je otkako, kako ističe taj list, posljednjih dana izvršen pretres njegove kancelarije, sedišta Narodne partije Austrije i Ministarstva financija. Tužioci su rekli da se protiv Kurca i 9 njegovih bliskih saradnika vodi istraga po krivičnim prijavama, uključujući zloupotrebu poverenja, korupciju i podmićivanje. Vlasti sumnjiče Kurca i njegove saradnike da su između 2016. i 2018. bili uključeni u proneveru sredstava Ministarstva financija za plaćanje anketa koje su služile njegovoj političkoj agendi, što je, dodaje Vašingtonski list, posljednji od nekoliko skandala koji su okaljali austrijskog kancelara. Kurz je postao najmlađi šef vlade na svetu kada je 2017. prvi put stupio na mesto kancelara u 31. godini. Vlada je srušena 2019. pošto je Ibiza skandal izazvao raskid sa njegovim krajnje desničarskim koalicionim partnerom, posle čega je Kurz postao prvi posleratni kancelar u zemlji koji je smenjen izglasavanjem nepoverenja. On se posle vanrednih izbora vratio na mesto kancelara početkom 2020. formirajući koaliciju sa zelenima, ali su tužioci nastavili da istražuju optužbe za korupciju. Njegov odlazak sa funkcije austrijskog kancelara najnoviji je udarac za konzervativce u zapadnoj Evropi koji se posljednjih godina bore sa poteškoćama, ukazuje Wall Street Journal. Hrišćansko-demokratska unija u Nemačkoj izgubila je na izborima u septembru pošto je posljednjih 16 godina vodila vladu pod kancelarom Angelom Merkel. Konzervativci su u opoziciji od Francuske do Španije i Portugala, naveo američki list, dodajući da je u protekle 4 godine Kurz bio retka zvezda nezdravog evropskog konzervativnog pokreta. Iako je Kurz prvobitno rekao da ne vidi razlog da podnese ostavku, pritisak na njega da to učini znatno je porastao pošto su zeleni 7. oktobra dali do znanja da ne veruju da bi on mogao da ostane lider zemlje i počeli razgovore sa opozicionim strankama o novoj koaliciji, piše Politico, ističući da je istraga o korupciji zapravo do temelja potresla politički establishment Austrije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Srbija je među top 10 svetskih država po kašnjenju kineskih projekata u okviru inicijative Pojas i put. Pokazalo je najnovije istraživanje američkog istraživačkog centra Aid Data. Pored Srbije, na listi zemalja kojima treba najviše vremena da implementiraju projekte dogovorene sa Kinom su i Rusija, Iran, Vijetnam, kao i neke afričke zemlje. Kao najveći razlozi sporoj implementaciji projekata navode se protesti, korupcijski skandali, uticaj na javno zdravlje, političke tenzije, neizmirene obaveze po kreditima, ugovorni sporovi itd. Pojas i put je kineska državna inicijativa koja ima za cilj infrastrukturno povezivanje sa Evropom radi trgovinske razmene dva kontinenta i širenja privrednog uticaja Kine na zapad. Srbija se ovom projektu priključila 2015. godine, zbog čega je kritikovana od strane Evropske unije. Koliko se Srbija zadužila otkad je postala deo ove inicijative i koliko joj vremena treba da završi jedan dogovoren projekat, pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Beograd posvećen pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo izjavio na samitu nesvrstanih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, lider takozvane islamske države uhapšen u Iraku, 5 indijskih vojnika ubijeno u Kašmiru, naučnici Imbens, Angrist i Card, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, u Srbiji sutra do 14 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta nevladine organizacije u Hrvatskoj kažu o slučaju prebijanja migranata od strane pripadnika policije. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je od posljedica infekcije koronavirusom umrlo 54 ljudi, a zaraza je potvrđena kod 4803 osobe, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom epidemiološkom preseku 15 sati. Na lečenju u bolnicama je 6599 pacijenata. Procenat smrtnosti je 0,87%. Sve više pacijenata sa post-COVID sindromom beleži se u Srbiji, pokazala je nacionalna studija o stanju duševnog zdravlja u kojoj se ističe da 5,7% građana starosti od 18 do 65 godina pati od nekog oblika depresije, pripremio Branko Vučković.
Neuropsihijatar Suzana Perović, koordinatorka u savjetovalištu za mentalno zdravlje u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posljedice dugotrajnog stresa zbog pandemije koronavirusa sve učestalije i uočljivije.
Znači, ovo je jedan dugotrajni stres kome smo izloženi i on se manifestuje na mentalnom planu različitim simptomima i ono što već sada možemo da kažemo nakon godinu i po dana da su simptomi anksioznosti, simptomi depresivnosti, posttraumatske stresne reakcije, poremećaj spavanja, kognitivne smetnje postale izraženije u smislu javljanja tih pacijenata kod psihijatra.
Dr. Kaperović kaže da je broj pacijenata sa post-covid mentalnim smetnjama u Srbiji počeo postepeno da se povećava već posle prvog talasa, da bi nakon svakog sljedećeg pika epidemije bivao sve izraženiji.
Dominantan je bio karantin, izolacija, smanjeni kontakti, strah od nepoznatog i tako dalje. Već nakon drugog, pogotovo trećeg talasa, koji je bio zimski talas, kada je zaista veliki broj ljudi bio bolestan, veliki broj ljudi je tokom tog talasa i umro. Nakon toga je broj ljudi koji se javio u savjetovalište za mentalno zdravlje bio veći.
Prema najnovijim studijama, stope anksioznosti, depresije, nesanice i akutnog stresa su vrlo visoke, kaže dr. Kaperović. Ona ukazuje na najnovija istraživanja koja pokazuju da postoji veza između strahova izazvanih COVID-om i suicidnih razmišljenja, što upozorava na ozbiljnost tegoba koje se javljaju tokom pandemije.
Ono čime ćemo mi nastojati da se bavimo, a to je taj post-COVID sindrom, odnosno dominantno ljudima koji su dobili mentalne smetnje nakon preležane korone. Jer ako nas istorija nečemu uči, uči nas da ćemo posljedice po mentalno zdravlje nakon ove epidemije i kad ona prođe trpeti godinama, a verovatno i decenijama.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa upozorava da će posljedice pandemije narednih godina i decenija bitno uticati na mentalno zdravlje građana Srbije, zbog čega je neophodno preduzimanje opsežnih mera prevencije i lečenja trauma izazvanih COVID-om.
Mi kao društvo moramo vrlo ozbiljno da shvatimo uticaj pandemije na mentalno zdravlje građana i da zaista radimo na prevenciji i na lečenju i na rehabilitaciji posljedica stanja u kome živimo na mentalno zdravlje naših građana, jer će to u značajnoj meri odrediti mentalno stanje nacije u narednim godinama.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Grad Sarajevo dao je preporuku da se zdravstvenim radnicima koji nisu vakcinisani onemogući kontakt sa pacijentima, odnosno da se rasporede na druga radna mesta. Kako iz Bosne i Hercegovine javlja Milorad Milojević, nezvanične procene su da je vakcinisano 2/3 zaposlenih u zdravstvu.
Iz zdravstvenih ustanova u Sarajevu još nije poznato kako će postupiti po preporuci vlade Sarajevskog kantona da zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani budu preraspoređeni na druga radna mjesta koja ne uključuju kontakt sa građanima. Vlada tog kantona, jednog od 10 u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, taj zaključak usvojila je 7. oktobra. U zaključak je navedeno i da se najoštrije osuđuje svaki vid opstrukcija kao i aktivnosti zaposlenika u zdravstvenom sektoru koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji. U Sarajevskoj opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš od oko 900 zaposlenih, među kojima su medicinsko i nemedicinsko osoblje, još je oko 100 zaposlenih koji se nisu vakcinisali. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj ustanovi. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela opšte bolnice Sarajevo, ističe da nije humano od zdravstvenih radnika da se ne vakcinišu s obzirom na veliki broj osoba sa kojima su u dodiru.
Ali oni su 10 do 50 puta veće mogućnost da zaraze svoje pacijente, na što oni apsolutno nemaju pravo, i mislim da je da oni moraju zastupati interese medicine, oni moraju svoje pacijente nagovarati na vakcinaciju.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zvaničan podatak o tome koliko je još nevakcinisanih radnika u zdravstvu. U bolnicama i domovima zdravlja provedene su kampanje o potrebi vakcinisanja protiv COVID-19, no i dalje ima radnika koji iz raznih razloga odbijaju da se vakcinišu, pa čak i pobornika antivakserskih teorija. Ednan Drljević.
Oni čitaju samo ono što njih zanima, jer oni da čitaju normalnu medicinsku literaturu, oni bi se vakcinisali. Znači, oni, to je politički pokret i mislim da prema tom političkom pokretu ne treba im davati prostora i ne treba biti sentimentalna.
U domu zdravlja u Derventi, opštini na sjeveru Bosni i Hercegovine, nije se vakcinisalo oko 10% zaposlenih. Direktor Mirko Šaran ističe kako se uglavnom radi o mlađim zaposlenim koji se protive vakcinaciji.
Do najveći dio nije prebolovao koronu, pa oni ne bi, vlada neko mišljenje kako je, nema nekog utemeljenja kod mladih ljudi da eventualno može biti problem to u sterilitetu, nerađanju i tako dalje, što naravno nije dokazano nigdje i tako dalje.
Psiholozi ističu kako je kontradiktorna situacija da ima i medicinskih radnika koji se ne žele vakcinisati s obzirom na činjenicu da radeći s pacijentima iz prve ruke mogu da vide posljedice zaraze virusom korona. Psihologinja iz Banja Luke, Tamara Todorović.
I medicinski radnici su, kao i ostali ljudi, imaju mnogo informacija od strane medija i to može da utiče na određenu izbunjenost i pad motivacije.
Todorović dodaje da bi ljekari prije svega morali slušati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o neophodnosti vakcinisanja. Dodatni podstrek tome je i da se Bosna i Hercegovina nalazi na 5. mjestu na svjetskoj listi zemalja po broju smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vakcinacija protiv COVID-19 smanjuje riziko od hospitalizacije i smrti za 90% kod ljudi starijih od 50 godina. Rezultati su nove studije iz Francuske. Epidemiolog Mahmud Zuerik, šef naučne grupe Francuske agencije za lekove, rekao je za AFP da se ta zapažanja odnose na vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca, koje su u upotrebi u Francuskoj. Mobilni punkt za vakcinaciju na koronavirus danas je ponovo otvoren u tržnom centru na Beogradskom Ušću, tek će građani bez zakazivanja moći da se vakcinišu Sinopharm i Pfizer vakcinom, saopšteno iz uprave Beograda.
Broj zaraženih na Zapadnom Balkanu raste, no uprkos dostupnim vakcinama, niti jedna od zemalja još uvijek nije prešla 45% vakcinisanih. Kako je jedan čovjek iz Srbije prešao put od toga da ne želi da primi vakcinu pa do momenta u kojem i svoja tri prijatelja i majku vodi na vakcinaciju protiv koronavirusa? Šta kažu stručnjaci? Kako prevazići strah javnosti od vakcinacije i povećati stopu zaštićenih? Pročitajte na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom Bio sam antivakser.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj smatraju da nasilje nad migrantima više neće moći da se toleriše nakon što je objavljen video snimak na kom ih tuku hrvatski policajci, nakon čega su vlasti suspendovale trojicu pripadnika MUP-a. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ovaj slučaj jako važan jer je svjedočanstvo i dokaze o nasilju hrvatske policije nad iregularnim migrantima doveo u fokus interesa hrvatske javnosti i na taj način spriječio dalja zataškavanja, ocijenila u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije situaciju nakon objavljivanja videozapisa o nasilju hrvatske policije nad njima. Tri interventna policajca iz Istre dodijeljena na ispomoć karlovačkoj policiji, koji su tajno snimljeni da udaranjem palicama požuruju iregularne migrante preko Riječice na trgu u Bosnu i Hercegovinu, suspendirani su. I to je za sada sve. To nije dovoljno, kaže Sara Kekuš.
Kao što vidimo iz ovog slučaja, sve dostupne informacije i dokazi upućuju na to kako je apsolutno nemoguće da se radi o pojedinačnim i izoliranim slučajevima, upravo zbog toga što slušamo o tome već punih 5 godina i zbog toga smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umiješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova. S obzirom na to da sankcioniranje počinitelja ovih kaznenih djela na najnižoj razini ne rješava problem.
Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina. Ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi. Premijer Andrej Plenković odmah je zatražio posebno izvješće ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, kazao i da Božinović i dalje uživa njegovo povjerenje, ali i da će netko iz državne uprave snositi posljedice zbog ovog događaja. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah je rekao da je slučaj očito izoliran i da ne vjeruje da je itko zapovjedio takvo postupanje. Ministar Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina odbijaju svoju odgovornost, međutim pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je pitanje odgovornosti postavila šire.
Ne govorimo samo i o pitanju pojedinačne odgovornosti, nego o odgovornosti pravno gledano. Važno je ovdje istaknuti da imamo pitanje odgovornosti države, dakle države za postupanje svojih službenika.
Dosadašnja istraga koju je provela policija nije učinkovita istraga sukladna pravnim standardima i zato je dobro da se u postupak uključilo i državno odvjetništvo, dodala je pučka pravobraniteljica. Jedan od policijskih sindikata, sindikat policijskih službenika, zatražio je da ravnatelj policije Milina ponudi ostavku. Međutim, oni vjeruju da će traženje odgovornosti završiti vrlo nisko na zapovjedniku policijske postaje Cetingrad, na čijem području se incident dogodio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred krajem emisije jedna zanimljivost iz Čačka. U opštoj bolnici u Čačku danas su postavljene klopke kako bi se uhvatila lisica koja se već nekoliko dana slobodno šeta po bolničkom krugu. Ona je čak neometano ulazila na interno odjeljenje i tamo, kako svedoče pacijenti, u nekoliko navrata otela sledovanje hrane za bolesnike. Danas smo postavili kaveze u krugu bolnice na ulazu u interno odjeljenje kako bismo pokušali da uhvatimo ovog predatora na zahtjev direktora Čačanske bolnice doktora Miroslava Sretenovića, izjavio za agenciju Tanjog Aleksandar Maksimović, upravnik Čačanske zoohigijene.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Beograd posvećen pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo, izjavio na samitu nesvrstanih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lider takozvane islamske države uhapšen u Iraku, 5 indijskih vojnika ubijeno u Kašmiru, naučnici Imbens, Angrist i Kard, dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, u Srbiji sutra do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.